Latvijas simtgadē veltītā ierakstu sērija aizsākās ar Latvijas radio kora albumu Klusuma auglis, kurā iekļauta aktuālākā latviešu kora mūzika. Šonedēļ tam seko Liepājas simfoniskā orķestra veikums veltīts Imanta Kalniņa Dēļradei. Orķestrs atvera Lakstīgales vadībā no jauna ieskaņojas koncertu čelam un orķestrim, kā arī leģendāro 4. Simfoniju. Simtgadē veltītās sērijas galvenā ideja ir veidot jaunus ierakstus mūsu svarīgākajām kanoniskajām vērtībām, lai popularizētu tās arī pasaulē. Producents Egils Šēfers ir pārliecināts, Imanta Kalniņa Dēļrade ir to vairāk nekā pelnījusi, jo caur to īpaši spilgti atspoguļojas Latvijas unikālais brīvības stāsts.
Imanta Kalniņa mūzika šajā laikā īpaši svarīga tādēļ, ka pagājušajā gadā visa pasaule pievērs uzmanību Baltijas ceļa 25 gadiem arī. Nesen mēs atcerējāmies Berlīnas mūra, krišanu, un tas ir tāds brīdis, kad pasauli pastiprināt uzmanību pievērš šim te brīvības ideāliem, arī tie ģeopolitiskie notikumi, kas pasaulē šobrīd notiek, liek mums par to domāt arvien vairāk. Un mums latviešiem ir tāds unikāls stāsts, stāsts ar to, ka mēs šo brīvību atguvām bez vardarbības. Tā ir tāda kultūras, kā to sauc, dziesmotā revolūcija.
4. Simfonijā komponistam savulaik ļoti jūtīgi izdevās notvert tās vēsmas un noskaņas, kas daudzos cilvēkos gruzdēja jau ilgu laiku pirms neatkarības atgūšanas.
Imanta Kalniņa 4. Simfonija 70. Gados tika pirmatskaņot Lielajā ģildē, un tas bija milzīgs cilvēku masas, kas uz šo koncertu mēģināja tikt. Un tas bija kaut kāds apvērsums, tas bija kaut kas nedzirdēts, tā bija milzīga uzdrīkstēšanās, tā bija pirmā roka simfonija, roks taču vispār padomu laikā bija aizliegts, un kā to vispār var darīt un krogu smaka, un tas ir pilnīgi neiedomājami. Tā pašā laikā viņš to atļāvās, un cilvēki to novērtēja, ka mums ir kāds, kas uzdrīkstas, ja? Un tā bija tā pirmā tā brīvības skaņa.
Kalniņa 4. Simfonija ir jau daudzkārt ierakstīta, bet jauno versiju veicis Liepājas simfoniskais orķestris atvara Lakstīgales vadībā. Diriģents stāsta, ka process izvērties visai saudabīgs, jo ieraksta dienā viņš negaidīti saslimis, taču apzinoties dārgās studijas izmaksas nav atļāvies ierakstu atcelt. Tagad viņš vērtē, ka šis upuris ierakstam nācis par labu.
Man bija tiešām ļoti, ļoti augsta temperatūra, 39,5, jā, un nekrītās, un vienas zāles man nepalīdz, bet tie ieraksti ir, un ir samaksāts par studiju, un es gāju un rakstīju tiešām. Tad es kaut kā no arī man tā simboliski ar sāpēm nāca kaut kādā ziņā katrs žests, un tieši uz 4. Daļu man bija situācija, jā, kad man jau aizved uz slimnīcu, un man sadeva zāles, un atkal es jutos ļoti labi pēkšņi, un tad bija palikusi tikai tā 4. Daļa, un tas nenormāls. Prieks un līgs un iekšā sirdī, un klausoties, to pat var tā just, ka tas, kas nāk, ka tas ceļš uz brīvību nav viegls, un ka tas arī vēsturiski tāds ir, un kaut kāda tur tās brīvības skaņas varbūt atspoguļojās, kaut gan, nu, pēc tam man teica cilvēki, ka tu raksti, esi veselība pirmā vietā, un tā, nu, protams, tā ir, bet ko es varu darīt, ka tā mīlestības mūzika ir tāda, un kad gribējās, lai šī ieraksta notiktu, un es tiešām nenožēloju, viņš izdevies lielisks.
Līdzās 4. Simfonijai albumā Brīvības skaņas iekļauta Imanta Kalniņa pirmā simfoniskā partitūra tapusi studiju laikā koncertu čelam ar orķestri. Tā solo partija iespēlējusi spožā čeliste Marta Sudraba.
Viņš ļoti, ļoti melodisks un tajā pašā laikā ar tādām ritmiskām tādām lielām epizodēm, ko var arī sajust, teiksim, muzikā, ko mēs parasti zinām no Imanta Kalniņa. Tas revolucionisms ir jau tur tajā atrejā tokātiskajā daļā, bet nu, liriskā tā daļa, tas varētu būt tāds mazliet sapņojums, mazliet. Nu, katrs jau to var noklausoties, kaut ko sev tīkamo sirdī atrast, es domāju, šajā skaņdarbā.
Šonedēļ Latvijas simtgadē veltītajā sērijā klajā nācis albums, kurā iemūžināta Imanta Kalniņa mūzika. Nākamgad sērija turpinās Wolfganga Dārziņa 2. Klavieru koncertu un Jāņa Ivanova 20. Simfonijas ieskaņojumi, ko veiks Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris pianists Rēnis Zariņš un diriģents Andris Poga. Baiba Kušča, Latvijas radio.